Hebreo toko fahafito. Fa io Melkizedeka io dia mpanjakan'i Salema sy mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. Ilay nitsenan'i Abrahama rehefa niverina avy nandresin'ny mpanjaka maro izy ka nitsodrano azy, sady nomen'i Abrahama ny ampafolony zavatra rehetra azy. Raha adika ny anarany. Ny heviny voalohany dia mpanjakan'ny fahamarinana aloha, izay vao mpanjakan'i Salema koa, izany hoe mpanjakan'ny fiadanana. Izy dia tsy manandray, tsy manandreny, tsy manana tantaram-pirazanana, tsy manana andro ny andohanana fiafarany fiainana, fa natao tahaka ny zanak'Andriamanitra ary mitoetra ho mpisorona mandrakizay. Hevery ny halehiben'io lehilahy io, izay nomen'i Abrahama patriarika ny ampafolony izay tsara tamin'ny zavatra nobaboiny, ary izay avy tamin'ny taranaka Levy, ka mandray ny fisoronana no mahazo teny haka ny fahafolokarena amin'ny olona araka ny lalàna. Dia amin'ny rahalahiny izany, na dia teraka ny kibon'i Abrahama aza ireny, izay tsy hisan'ny firazanan'ireo akory no nandray ny fahafolokarena tamin'ny Abrahama sy nitsodrano ilay nanana ny teny fikasana. Tsy azo lavina akory anefa, fa ny kely no mahazo tsodrano amin'ny lehibe noho ny tenany. Ary ety dia izay olona mety maty no mandray ny fahafolokarena, fa any kosa dia izay ambara fa velona. Ary azo lazaina aza fa i Levy, izay mandray ny fahafolokarena, dia mba nandoa ny fahafolokarena koa tao anatin'i Abrahama, satria mbola tao akibon'ny rainy ihany izy tamin'ny tsenan'i Melkizedeka ny Abrahama. Koa raha nisy fanatanterahana tamin'ny fisoroanan'i Levy, fa tamin'izany no nahazoan'ny olona ny lalàna. Ahoana no mbola ilana mpisorona hafa hiseho araka ny fomba Melkizedeka ihany, izay tsy hotonoana araka ny fomba ny Arona? Fa raha ovana ny fisoronana dia tsy maintsy ovana koa ny lalàna. Fa izay nolazaina amin'izany teny izany dia avy tamin'ny firenena hafa izay tsy nisy olona nanompo teo amin'ny altara. Fa hita marimarina fa avy tamin'ny Joda no nisehoan'ny tompontsika, ary izany foko izany dia tsy nisy nolazainy Mosesy akory rehefa niteniny amin'izay ho mpisorona izy. Ary vao mainka hita mazava kokoa indray izany raha misy mpisorona hafa miseho ka tahaka ny Melkizedeka, izay natao tsy araka ny lalànan'izay didy araka ny nofo, fa araka ny herin'ny fiainana tsy manam-pahantaperana. Fa izao no nambarany aminy:
ianao ny mpisorona mandrakizay araka ny fomban'ny Melkizedeka.
Eny, foana ny didy teo aloha noho ny alemeny sy noho izy tsy nahasoa. Fa ny lalàna dia tsy nahatanteraka na inona na inona, ary misy kosa fampidirana ny fanantenana tsaratsara kokoa izay anatonantsika an'Andriamanitra. Ary tahaka ny Melkizedeka tsy natao mpisorona raha tsy tamin'ny fianianana, nefa ny hafa dia natao mpisorona tsy tamin'ny fianianana, fa izy kosa dia tamin'ny fianianana nataon'ilay nilaza taminy hoe:
efa nianina ny tompo ka tsy anenina, ianao no mpisorona mandrakizay.
Dia tahaka izany no nanaovana an'i Jesosy ho mpiantoka ny fanekena tsara lavitra. Fa natao maro ireny mpisorona ireny, satria tsy navelan'ny fahafatesana haharitra izy. Fa izy kosa dia manana fisorona tsy dimbiasana, satria maharitra mandrakizay izy. Koa amin'izany dia mahavonjy tanteraka izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalana izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Fa mpisorona be tahaka izany no mendrika ao antsika, dia izay masina, tsy misy tsiny, tsy misy loto, miavaka amin'ny mpanotaka natao avo noho ny lanitra. Izy dia tsy mila hanolotra fanatitra isan'andro tahaka ny ataon'ireny mpisorona be ireny, voalohany noho ny otantenany, vao noho ny an'ny olona kosa, fa izany dia nataony indray mandeha ihany raha nanolotra ny tenany izy. Fa ny lalàna dia manendry olona izay manana fahalemena ho mpisorona be, fa ny teniny fianianana kosa izay tato aorianan'ny lalàna dia manendry ny zanaka izay tonga amin'ny fahatanterahana mandrakizay.